Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bugun sizlar bilan farzandga muhabbat ko'rsatishning ikkinchi usuli haqida ma'lumotlar beramiz. Jismoniy ta'sir o'tkazish farzandga bo'lgan mehr-muhabbatning barchaga ayon usuli sanaladi. Ammo ota-onalarning aksariyati farzandlariga faqat lozim bo'lgandagina, ya'ni kiyintirish, mashinaga chiqarish va shu kabi holatlardagina qo'l tekkazadilar. Ota-onalarning juda kam qismi biz aytgan usulda muloqotda bo'ladilar. Farzandlar esa ota-onasining qo'l taftiga, bag'riga hamisha intiq holda yashaydi. Farzandi erkalatib o'pib qo'yish, bag'riga bosish ularga qanday ta'sir qilishini bilsak edi. Bolamizning yelkasidan ohista quchib, sochlarini sipalab qo'yish yoki sal qitiqlab qo'yish orqali ham yuksak natijalarga erishish mumkin. Afsuski, ota-ona va farzandlar o'rtasida muloqotning bu turi juda kam qo'llaniladi.
Ota-onalar o'z bolalariga tashqi yordamsiz, o'z-o'zidan harakatlanishi, birovga og'irligi tushmaydigan mexanik qo'g'irchoq sifatida yondashadilar. Ular farzand bilan muloqot tengsiz samara beruvchi usuldan yonlab o'tib ketayotganliklarini bilmaydilar. Bolani silab sipalash, erkalatish tagida ilohiy imkoniyatlar borligini hamma ham payqay olmaydi. Tana tafti va o'zaro nigoh almashish orqali farzandi bilan muomalada bo'layotgan ota-onalarni ko'rsangiz, dilingiz yayraydi. Mehr bilan boqish, bolani silab sipalash har qanday ruhiy bo'shliqni to'ldira oladigan, farzandni baxtiyor qiladigan yagona usuldir. O'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqot ota-ona bilan farzand o'rtasidagi doimiy munosabatga aylanmog'i darkor. Ular tabiiy ravishda amalga oshirilishi, majburiylik va ko'r-ko'ranolikdan xoli bo'lmog'i lozim.
Farzand o'zaro nigoh almashish va jismoniy muloqotlar yo'lga qo'yilgan oilada katta bo'lgan bo'lsa, u atrofdagi odamlardan va o'z harakatlaridan mamnun holda hayot kechiradi. O'zgalar bilan tez muomalaga kirishadi. Vaqti kelib, chuqur hurmatga sazovor bo'ladi. O'zi haqida atrofdagilarda yaxshi taassurot qoldiradi. O'zaro nigoh almashish va jismoniy ta'sirbotlardagi mehrga tashnalikni, ruhiy bo'shliqni to'ldirish uchun katta imkoniyatni yaratadi. Agar jismoniy muloqot, silab sipalash va erkalatishlarni faqat qiz bolaga qilish mumkin, chunki u his-tuyg'ular orqali boshqariladi. O'g'il bolalarga esa erkakcha gap yoqadi. Silab sipalashlar o'g'ilni oyim supurgi qilib qo'yadi. Kelajakda esa u lapashang va landovur bo'lib o'sadi, deb o'ylasangiz xato qilasiz. Har bir insonda hissiy ehtiyojlar mavjud. O'g'il bola ham silab sipalashga muhtoj bo'ladi. Katta bo'lgan sari o'g'il bolaga ham, qiz bolaga ham mehr ko'rsatishning jismoniy muloqot usulidan foydalanmaslik kerak deb o'ylamang.
Ularning yoshi kattarayotgan bo'lsa ham, ulardagi jismoniy muloqotga bo'lgan ehtiyoj o'shanday o'zgarmasdan qolaveradi. Ayniqsa, bolalar o'smirlik davri muammolarini boshidan kechirayotgan bo'lsa, ularni ichki qarama-qarshiliklar qiynayotgan, nima qilishlarini bilmay, boshlari qotgan paytlarida ota-onasi tomonidan mehr-muhabbat ko'rish, jismoniy ta'sir olish ular hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Unda bunday lahzalar qanchalik ko'p bo'lsa, bola o'smirlik davri qiyinchiliklaridan shunchalik oson qutiladi. Yana bir narsaga e'tibor berish lozim. Boladagi o'tish davri juda qisqa muddatli bo'lib, siz buni qondirmasangiz, keyin attang qilib qolishingiz mumkin. O'g'il bolalar yosh bo'lganlarida jismoniy muloqotni juda yaxshi qabul qiladilar. Biroq katta bo'lgani sari bu muloqotdan o'zlarini olib qochadilar. Sababi jamiyatimizda o'g'il bolani silab sipalash, u bilan jismoniy muloqotda bo'lish, o'g'il bolani qiz bola sifat qilib qo'yadi degan xato fikr bor. Azizlar, farzandlaringiz bilan to'g'ri munosabatda bo'lishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni tinglab boring.